Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda sentýabr aýy köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Sürücüler artýan paralardan şikayet edýär. Türkmenistanda sentýabr aýy köçe ýol hereketine gödäwçilik aýy diýilip ygylan edildi. Bu aýyň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçilik gurluklary ýurdun çägindäki magistrallarda, ýollarda, köçelerde we Yodolorda harekete gödäwçiligi güýçlendirýärler. 1-nji sentýabrdan başlap aýyň aýagyna çenli polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri şäherlerde we owa ýerlerinde gezi günnüzläp gödäwçiligi geçýär. Iň arasyna sentýabr aýy ýol polisiýasynyň gazanç aýy hökmünde tanalýar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Bu aýyň dowamyny ulag ýerleriniň 80% şahsy ulaglaryny minmän bar ýerine köpçülükleýin transport serişdelerinden ýok ýerine taksilerin hyzmatlarından peýdalanmagy makul hasaplaýarlar diýip habarçy berledi. Habarçy yerli sürücülere salgylanyp bu ýagdaýyň sebäbini aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sanynyň ençeme esse köpelmegi şeýlede ýol paralarynyň mukdarynyň adatdakylarynyň ençeme esse ýokarlanmagy bilen düşündürdi. Bu aýyň dowamyny köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sany öňküsinden tas 10 esse köpelýär. Olaryň alýan parasy hem adatdakysynyň 5 esse töwereg köpelýär diýip bir sürüji azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayetlerin ençeme yaşayıcılarının azatlığın havarçılarını gurrun bermeklerine göre bu ayın dovamını putolondurulayan gödövçülük çarelerinin yol hadiselerinin azalmağına təsir etmeyer. Bu ay adımlar köplen şahsı uloğlarını ulan mansan dövlütün qadnası benzininden gelmeli adıttaki girdecisinin ət qaliyar deyip havarçı daşoğlu bir yanığın uyucu stansiyasının işgərinin sözlerini getirdi. Türkmenistan'a köçü yol hareketinin düzgünlerine ya da sağlık ayına bağışlanayan aylar her yıl deniyal kaytalanıp duruyar. Köçü yol hareketinin düzgünlerine bağışlanayan ayların duvamını yol hareketine gödövçülük putolondurulayan olsa, sağlığı bağışlanayan aylarda ençeme devlet idarelerinin ehli işgərlerine şolsanlı mekteplerin muallimlerine, hastahanaların işgərlerine köpçülüklüğün bedentiyer ve maşıkları ettiriliyar. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi köçü yol hadiseleri bilen bağlı statistika maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Ýurdun köpçülüklüýin media serişdelerine köçü yol hilakçylykları barada video reportajlar ýa-da umuman beýleki maglumatlar goýberilmeýär. Oňa direk ýurdun hökümetçi saýtlary garaşsyz çeşmelerde nähe hilidir bir yol hadisesi barada maglumat peýda bolsa, destine polisiýa urluklarynyň diýilýän adamlara salgylanyp onu ret edýärler. Meselem aprel aýynyň ortalaryny Göktürü jülgetine varýan ýolda bolan awtobus hilakçyligini hökümetçi bir sayt yol gödäwçilik idarasynyň işgärine salgylanyp inkar etdi. Şeýlede 1-nji sentýabrda garaşsyz çeşmelerde şol sanly azatlykda ýetirilen Türkmenabatdaky pagtaçylaryň awtobus helakçyligi baradaky maglumatlary ertesi güni şol bir sayt içeri işler ministrliginden diýilýän bir adama salgylanyp derhal ret etdi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň döwlet telewideniýesine çykyş eden içeri işler ministrliginiň işgärleri ýaýlama berilen çykyşlaryna yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk köçe yol hereketi bağışlanan çarelerin devlet adam üçün yen yörölgüden uğur alyanlığını aittılar.